Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, este zi de luni, 10 martie. La microfon e Liliana Barbăruși, cu invitația să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Începe o săptămână destul de caldă, deși cu vânt puternic. Meteorologii au emis pentru astăzi inclusiv o avertizare cu cod galben. Rafalele vor atinge viteza de 15-20 de metri pe secundă. Termometrele vor indica 6 grade la Briceni, 7 la Bălți, 9 la Chișinău și Tiraspol, iar la Cahul se vor înregistra 11 grade. Zeci de mame revoltate de niște modificări făcute de autorități la sistemul de indemnizații la nașterea și creșterea copiilor au ieșit vinerea trecută la un protest în fața Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei. Modificările ar urma să intre în vigoare începând cu luna aprilie, iar cei care le-au operat spun că vor să elimine fraudele din sistem. Mamele cu bebeluși actuale sau viitoare spun însă că autoritățile le taie pofta să mai nască. Ce vorbește pentru modificarea sistemului de indemnizații, dar ce împotrivă, vom încerca să ne facem sau să ne consolidăm o părere împreună cu expertul în politici publice, ex-consilierul economic al prim-ministrului Constanța Popescu-Merea Acre. În rubrica Realitatea, cu amănuntul din partea a doua emisiunii, colegul nostru Iulian Ciocan analizează vânturile ce bat prin ringul politic de la Chișinău, apoi vă așteaptă un jurnal de corespondent venit de la Bruxelles. Dan Alexe relatează astăzi despre cum se repară trecutul pe internet. Mai întâi însă știrile redactate și prezentate de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Suspecții reținuți pentru tentativă de mituire a deputaților vor fi cercetați în stare de arest. Barack Obama îl va primi la Washington pe premierul Ucrainei, confruntată cu intervenția militară rusă. Angela Merkel își înăsprește poziția față de incursiunea Rusiei în Crimeea. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Judecătoria sectorului Buiucani de la Chișinău a emis duminică mandat de arest pe 30 de zile pentru cei doi suspecți reținuți pentru tentativă de mituire a unui deputat. Centrul Național Anticorupție spune că a reținut vineri un bărbat și o femeie când aceștia s-ar fi pregătit să transmită unui deputat nenumit 250.000 de dolari pentru a părăsi coaliția de guvernare. Cazul a avut loc la o zi de la ieșirea deputatului Iurie Bolboceanu din fracțiunea PD, liderul democrat Marian Lupu a declarat Europei Libere că se așteaptă și la alte tentative conduse din exteriorul țării pentru a dezmembra coaliția pro-europeană. Președintele american Barack Obama îl va primi miercuri pe premierul ucrainean în exercițiu Arseni Iațăniuc în semn de sprijin pentru guvernul de la Kiev. Casa Albă a spus că Obama și Iațăniuc vor discuta despre cum să se găsească o soluție pașnică la intervenția militară în curs a Rusiei în Crimeea, precum și despre ajutoare financiare internaționale pentru Ucraina. Duminică Iațăniuc a spus la o demonstrație la Kiev că Ucraina nu va ceda Rusiei o palmă de pământ. Tot duminică la demonstrație rivale în Crimeea, militanți proruși și kazaci au atacat cu bâte și bice la Sevastopol demonstranți pro-ucraineni. Cancelara Germaniei Angela Merkel i-a spus duminică liderului rus Vladimir Putin în timpul unei convorbiri telefonice că plănuitul referendum sprijinit de Rusia în Crimeea despre alipirea peninsulei ucrainene va fi ilegal și va viola Constituția Ucrainei. Putin însă, atât în discuția cu Merkel cât și cu premierul britanic David Cameron, a apărat acțiunile liderilor proruși din Crimeea, unde forțele ruse și-au consolidat controlul la peste 10 zile de la începutul incursiunii. Cancelara germană, a cărei țară depinde puternic de gazele și petrolul rusești, fusese până acum mai puțin categorică față de acțiunile Rusiei în Crimeea. Duminică însă Merkel a purtat o serie de convorbiri telefonice, căzând de acord cu premierul Turciei Recep Tayyip Erdogan că suveranitatea Ucrainei trebuie respectată și cu președintele Chinei Xi Jinping că trebuie găsită o soluție pașnică. Și oficiali implicați în operațiunea de căutare a avionului companiei Malaysia Airlines, dispărut sâmbătă cu 239 de oameni la bord, bănuiesc că aeronava s-ar fi putut dezintegra în timpul zborului deasupra Mării Chinei de Sud, în apropiere de țărmul vietnamez. Potrivit oficialilor Autorității Aviației Civile Vietnameze, un avion al flotei Vietnamului a descoperit în apă posibile rămășițe ale Boeing-ului care zbura de la Kuala Lumpur la Beijing. La căutarea avionului dispărut iau parte 40 de nave și 22 de avioane din câteva țări, inclusiv din China și Statele Unite. Oficiali din Malaysia au spus că sunt cercetate toate versiunile posibile.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri. Domnilor, pentru știri la orice oră vă invit să accesați europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbăroși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm acum cu experta în politici publice, ex-consiliera primului ministru Constanța Popescu-Mereacre. Doamnă Popescu-Mereacre, bună dimineața!
Bună dimineața!
Așadar, aflăm de la niște mame pe care le-am văzut vineri în fața Ministerului Muncii, Protecției Sociale și a Familiei că sunt revoltate de setul de modificări la sistemul de indemnizații ce le vizează. Dacă în prezent mărimea indemnizației este 30% din salariu pe ultimele 6 luni, din aprilie vor fi calculate 12 luni în care bănuiesc mamele vor intra și concediile, inclusiv de boală, asta ne mulțumește. Dacă în prezent femeile care sunt în concediu de maternitate și revin la serviciu pot primi și indemnizația și salariu dacă lucrează 7 ore și jumătate, de acum încolo vor putea lucra numai 4 ore, în caz contrar nu vor mai beneficia de indemnizații. La fel, o femeie aflată în concediu de maternitate care naște al doilea copil va beneficia de 30% dintr-un salariu minim și nu venitul pe care l-a avut înainte de prima naștere. Ce credeți despre aceste modificări, în primul rând, și revolta pe care au strânit-o?
Eu cred că atât modificările cât și protestele care au avut loc sunt o ocazie necesară ca împreună să ne gândim un pic în ce situație sunt tinerile mame, sunt tinerile familii atunci când se naște un copil. Ce se întâmplă, de fapt, de la nașterea copilului până la vârsta de 3 ani, care este o perioadă mai sensibilă familiară, anumite cheltuieli suplimentare în această perioadă, cum face față și cum o ajută statul în această situație?
Mai ales un stat care zice că vrea să-și îmbunătățească demografia, probabil.
Într-adevăr, avem probleme cu rata natalității și, sigur, ar fi riscant să facem anumite politici fără să analizăm bine impactul. Și în cazul dat vedem că mamele și femeile însărcinate cel puțin nu au fost informate suficient din timp despre aceste modificări și au tot dreptul să fie nemulțumite.
Care din modificări, totuși, iertați-mă că vă întrerup, se bazează pe vreun grăunte de rațiune și care vi se pare total inadmisibilă?
În primul rând, trebuie să începem cu motivația Ministerului Muncii. Înțeleg că și este obiectiv faptul că Ministerul este îngrijorat de anumite posibilități de abuzuri care erau permise de legislația anterioară. Însă grija pentru acele câteva procente de posibile abuzuri și fraude din partea unui procent foarte mic de beneficiari nu este un motiv de a lua decizii care afectează pe toți la pachet. Asta ar fi o abordare comodă, dar un pic prea simplistă. Dacă vorbim despre... Sunt foarte multe momente care sunt discutabile. Eu totuși aș atrage atenția la două dintre ele, care sunt mai puțin reușite. Deci, din lista de modificări, mă îngrijorează cum este reglementată în noua lectură situația când se naște al doilea copil atunci când mama este în concediu de îngrijire al primului copil. Deci, în așa caz, se va lua ca bază de calcul un salariu minim legal în loc de salariu mediu în perioada înainte de concediul de maternitate. Ceea ce în această situație înseamnă că pentru al doilea copil născut rapid după primul, practic va fi o indemnizație deseori mult mai mică decât în cazul
statul primului. Parcă spune nu nașteți al doilea copil înainte de a lucra și a contribui suficient la...
Sigur, este o politică care descurajează nașterea unui al doilea copil. La fel de nereușită este o reglementare cu privire la concediul de boală intervenit în lunile înainte de nașterea copilului. Înțeleg și este fondată uneori grija Ministerului pentru cazurile abuzive de certificate și concedii de boală excesiv de lungi sau nemotivate, însă iarăși este vorba de un procent foarte mic de cazuri. Nu putem să penalizăm pe toți și deseori sunt mame care au contribuit mulți ani înainte de nașterea copilului, dar așa s-a întâmplat că în perioada de sarcină au avut nevoie de câteva luni de spitalizare și în acest caz o penalizăm financiar foarte mult. Eu cred că statul trebuie să creeze mecanisme de limitare și verificare a abuzurilor. Nu este acceptabil să facem un sistem care poate e simplu de implementat, dar penalizează prea multă lume.
Probabil ar trebui să precizăm aici că în România, de exemplu, mamele beneficiază de au beneficiat de 75% din salariu pe ultimele 6 luni și la noi 30%.
Da, foarte bun. Da. În cazul, deci a fost menționat de Ministerul Muncii faptul că în cazul introducerii sistemului de calcul sau bazei de calcul de 12 luni înainte de concediu de maternitate sau în loc de 6, cum era recent, până recent, s-a luat exemplul României. Dar a fost o selecție așa foarte comodă, pentru că atunci când s-au ales 12 luni, pe exemplu României, nu s-a ales faptul că în România se oferă 85% din salariul mamei înainte de concediu de maternitate.
Dacă nu n-o fi fost micșorat între timp acest procent, că era o discuție largă acolo despre asta. Ministerul spune că vrea să echilibreze indemnizațiile cu contribuțiile, să elimine angajările fictive în vederea obținerii indemnizației. Adică sugerează că mămicele ar frauda acest sistem. A vorbit ministra Buliga despre 53 de milioane anul trecut, nu neapărat suma fraudei, dar e vorba de o sumă cu care a crescut cheltuiala pentru aceste indemnizații și ministerul consideră nejustificată pentru că nu s-ar fi născut mai mulți copii. Cum ar trebui totuși să acționeze un guvern, un minister, dacă într-adevăr ar exista asemenea probleme?
Deci, în primul rând, vreau să menționez încă un argument care este frecvent folosit de minister atunci când se argumentează această reformă. Deci, când este vorba de corelarea contribuțiilor cu plățile, trebuie să ținem minte că contribuie nu doar mamele, contribuie și tații, și bunii, și vecinii, și toată societatea în general acest sistem. De asta, într-un fel, este vorba de un ajutor sau o creditare în avans. O mamă tânără la început de carieră rare ori are un salariu foarte mare. Sau uneori poate fi și studentă și trebuie să ajutăm acum și ea va contribui mulți ani ulterior până la vârsta de pensionare, înapoi în acest sistem.
Deci s-ar merita să îi facem un avans.
Da, dacă vorbim despre viziune conceptuală, deci vreau să menționez că decât un salariu, părerea mea personală este că decât să ai o perioadă de la naștere până la 3 ani, când este o indemnizație destul de mică pentru îngrijirea copilului, eu cred că este mai bine să avem o perioadă care să fie de la naștere până la un an și jumătate, plătită dublu, mai mult este perioada când cheltuielile sunt foarte mari pentru familie, după care ulterior să fie poate și un concediu neplătit, însă, foarte important, cu condiția în care statul oferă creșe și grădinițe de stat de la o vârstă mai fragedă, să fie de la un an și jumătate și pentru a face acest concept este nevoie de o viziune simultană, de sinergia mai multor ministeri, al guvernului, pentru că este nevoie de un parteneriat deja între Ministerul Muncii, Ministerul de Finanțe, Ministerul Educației pentru a face aceste creșe, aceste grădinițe, pentru că scopul de bază este să încurajăm mamele să nască, iar la vârsta de câțiva ani a copilului să ajutăm mama să revină la serviciu în condițiile în care nu mai sunt atât de accesibile bunele, multe bunici sunt plecate peste hotare, o mamă care vrea să iasă la serviciu mai devreme nu este ajutat deloc de sistem.
Enervată pe așa guvernare, scriați pe o rețea de socializare și am să citez în continuare, rezumat din ultimele știri recente, reducerea taxelor de import pentru mașini de lux, mărimea salariilor pentru judecători, simultan cu reducerea indemnizațiilor pentru mame și copii mici și faptul că din primăvară locurile la grădinițele de stat sunt doar de la 3 ani, deci nici nu ajutăm mamele financiar, nici nu le oferim creșe grădinițe de la oameni ca să poată să iasă normal la lucru. Mă depășește viziunea de reformă. Am încheiat citatul. O viziune de reformă ca lumea, cum s-ar spune, cum ar trebui să arate din punctul dumneavoastră de vedere?
Eu cred că, bine, era un comentariu mai privat, dar dacă facem rezumatul acestui comentariu, este important să menționăm faptul că trebuie să avem o viziune de sinergie per total, unde vrem să mărim cheltuielile statului și unde vrem să le micșorăm, care cheltuieli sunt cele care sunt, într-un fel, cheltuieli de investiții și cheltuielile, plățile legate de naștere copiilor sunt niște investiții în viitorul statului și trebuie să le tratăm ca atare, pe lângă faptul că posibil există anumite abuzuri în sistem, dar este vorba de un procent destul de mic. Eu vreau să atragem atenția la faptul că pe mine în ultimii ani m-a îngrijorat foarte mult că multe mame nu-și cunosc drepturile, cunosc multe familii tinere care nu au beneficiat de niciun fel de plăți pentru că nu au primit informația, nu au știut că există anumite forme de susținere. Eu cred că sunt informații care trebuie să fie oferite chiar de la maternitate unei mame și asta tot este o programă de informare din partea guvernului.
Se pare că astăzi un grup de mămici va merge la Ministerul Muncii să se întâlnească cu ministra Buliga. Cu ce mesaj ar trebui să meargă ca să obțină ceva din punctul dumneavoastră de vedere?
Sigur, va fi un dialog destul de complicat. Eu cred că mesajul ar trebui să fie că toată societatea înțelege că există anumite constrângeri bugetare și înțelegem grija guvernului și ministerului pentru aceste constrângeri bugetare. Însă, în cadrul anumitor bugete, pot să fie făcute diferite priorități. La fel cum am menționat, de exemplu, poate fi primul un an și jumătate plătite mult mai bine, în condițiile în care celelalte se plătesc mai puțin sau deloc. Deci, eu cred că mesajul ar trebui că mesajul de bază ar trebui să fie că problemele există, că politicile afectează, din păcate, negativ mamele tinere și că pe lângă modificările care au fost făcute acum, este important să fie făcute mult mai multe alte îmbunătățiri ale sistemului. Deci, sigur, suntem într-o situație în care vrem o reformare suplimentară a sistemului de beneficii pentru mame. Și sigur ne-aș dori să văd în următorii câțiva ani o reformă a grădinițelor.
Noi vă mulțumim foarte mult pentru această discuție. Vom încheia probabil cu îndemnul pentru mame să nască cât mai mulți copii. Domnilor, ați ascultat-o pe experta în politici publice, ex-consilierul primului ministru Constanța Popescu Mereacre. 7:18, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăroșe. În partea a doua emisiune, o scurtă revistă a presei și un dicționar de sunete de Lucian Ștefănescu. Mai întâi să știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere, revine Alexandru Eftode.
Judecătoria sectorului Buiucan de la Chișinău a emis duminică mandat de arest pe 30 de zile pentru cei doi suspecți reținuți pentru tentativă de mituire a unui deputat. Un bărbat și o femeie au fost reținuți vineri când s-ar fi pregătit să transmită unui deputat nenumit $250.000 pentru a părăsi coaliția de guvernare pro-europeană pe fundalul temerilor că s-ar încerca provocarea unei crize politice. Președintele american Barack Obama îl va primi miercuri pe premierul ucrainean în exercițiu Arseni Iaceniuc, în semn de sprijin pentru guvernul de la Kiev, care se confruntă cu intervenția militară a Rusiei în Crimeea. Duminică Iaceniuc a spus la o demonstrație la Kiev că Ucraina nu va ceda Rusiei o palmă de pământ. Cancelara Germaniei, Angela Merkel, i-a spus duminică liderului rus Vladimir Putin în timpul unei convorbiri telefonice că plănuitul referendum sprijinit de Rusia în Crimeea despre alipirea peninsulei ucrainene va fi ilegal și va viola Constituția Ucrainei. Cancelara germană, a cărei țară depinde puternic de gazele și petrolul rusești, fusese până acum mai puțin categorică față de acțiunile Rusiei în Crimeea. Oficiali implicați în operațiunea de căutare a avionului companiei Malaysia Airlines, dispărut sâmbătă cu 239 de oameni la bord, bănuiesc că aeronava s-ar fi putut dezintegra în timpul zborului deasupra Mării Chinei de Sud, în apropiere de țărmul vietnamez. Și guvernele din Uniunea Europeană și Parlamentul European vor încerca să ajungă la un compromis săptămâna aceasta în privința pasului final al așteptatei uniuni bancare, care va prevedea un singur centru de control și un singur set de reguli pentru băncile zonei euro și care este așteptată să intre în vigoare din noiembrie anul acesta.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor, domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. 7:20, câteva subiecte din presa de astăzi. Despre arestarea vineri a două persoane suspectate de coruperea deputaților, Ion Preașcă scrie în Adevărul că despre o premieră absolută în istoria Republicii Moldova, despre cumpărarea aleșilor poporului se vorbește periodic la Chișinău, iar unul din primele cazuri vehiculate în toamna lui 1999 a dus la demiterea guvernului Sturza și la schimbarea cursului istoric, menționează autorul. Domnul Preașcă prezintă un istoric amplu al fenomenului și precizează că, din păcate, niciunul din cazurile de până acum nu a fost investigat de autorități, astfel încât să fie scoase la iveală mecanismele de corupere și făptașii. Într-un alt subiect ferbinte, cel al conflictului ruso-ucrainean, Adevărul lansează o presupunere ce, pe buzele multora în aceste zile, Rusia ar putea deschide al doilea front din Transnistria. Publicația pornește de la știrea că Ucraina a lansat o operațiune de fortificare a graniței moldo-ucrainene pe segmentul transnistrean, după ce a primit mai multe semnale și chiar amenințări că militarii ruși din Transnistria ar putea destabiliza situația din regiunea Odessa. În editorialul său din Panorama, intitulat Haos non-stop, Dumitru Ciubașenko constată că este uimitor cât de repede Ucraina, care părea un stat european mare și puternic, se dezintegrează. Potrivit autorului, în Ucraina se întâmplă ceea ce Moldova s-a întâmplat la chiar izvoarele independenței sale. Ciubașenko pretinde totodată că ceea ce ar putea calma situația de regiune ar fi înființarea Statelor Unite ale Ucrainei și a Republicii Federative Moldova. Nicolae Negru scrie în editorialul său din Ziarul Național că Rospotreb Nadzor a decis să abordeze problema embargoului asupra vinurilor moldovenești în funcție de politica externă a autorităților locale. Potrivit autorului, Putin cel Groaznic, citez aici, a mai inventat un supliciu pentru vinificatorii moldoveni să demonstreze loialitatea față de Rusia și ideea lui euroasiatică. Pentru a fi acceptat pe piața controlată de el, nu e suficient ca vinul să fie calitativ, producătorul moldovean trebuie să fie și separatist sau cel puțin anti-european. Am încheiat citatul din editorialul lui Nicolae Negru.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocanu.
Am văzut săptămâna trecută pe sticlă un deputat care a spus că părăsește o fracțiune parlamentară din cauza că e decepționat de mediul politic. Deputatul părea într-adevăr dezgustat, plictisit, obosit. Ce poți să spui despre un om care renunță la formațiunea sa după ce așteptările i-au fost înșelate? Mărturisesc că am sentimente amestecate, stimați ascultători. Pe de o parte, gestul pare curajos și poate fi salutat. Uite că omul suspomenit are puterea să renunțe la partidul care nu-i oferă suficient spațiu de manevră. El a vrut, a încercat, dar văzând că nu poate, pleacă. Un gest merituos și lăudabil, nu? E foarte posibil. Pe de altă parte, nu avem de-a face cu o premieră. Anterior au părăsit fracțiunea comunistă câțiva deputați, iar unii coechipieri ai liberalului Ghimpu au devenit liberali reformatori. Ceea ce îl deosebește pe eroul articolului nostru de predecesorii săi este dezgustul afișat pentru politică, nu doar pentru situația dintr-un partid anume. Mă gândesc că un om decepționat de politică ar putea chiar să se lepede de ea și să plece din Parlament, căci probabilitatea să fie încolțit de decepție și după plecarea din partid rămâne la fel de mare, dar se vede că deputatul acela speră să aibă parte și de bucurii în Parlament după părăsirea fracțiunii. Sunt curios să văd ce stare de spirit va avea omul peste o vreme. A doua zi după renunțarea deputatului dezgustat, aflu din presă că Centrul Anticorupție a arestat două persoane pentru o tentativă de corupere a unui alt deputat. Ni se spune că persoanele cu pricină îi dădeau acestui alt parlamentar 250.000 de dolari pentru părăsirea unei fracțiuni parlamentare. E de prisos să mai spunem ce simte un cetățean simplu hăituit de tranziție la auzul unei asemenea știri. E vorba de o sumă pe care acest cetățean simplu nu o va avea niciodată și care, dacă îi să dăm crezare CNA-ului, era oferită nu pentru o muncă sizifică, ci pentru o simplă abandonare a unei fracțiuni parlamentare. Ciudată e realitatea moldovenească, stimați ascultători. Un om își părăsește fracțiunea de bunăvoie, din dezgust pentru politică, pe când altul e stimulat să plece cu 10.000 de dolari.
Iar acum vă invităm să ascultați o nouă filă din Dicționarul de Sunete al lui Lucian Ștefănescu. Ascultăm astăzi muzică de pian.
Jamal e ceea ce se numește, cu una din formulele consacrate ale limbii de lemn, un monstru sacru, un monstru sacru al jazzului de peste ocean. E adică un artist longeviv, vioi și care cântă același lucru, un lucru frumos, de peste 50 de ani. Pianist, compozitor și lider de trio a intrat în lumea jazzului când în America erau la modă viteza și virtuozitatea improvizatorică ale stilului bebop. A luat-o însă într-o altă direcție, spre ceva ce mai târziu avea să se numească cool jazz, adică o mai mare concentrare pe spațiu și pe timp, un mai mult calm, leneș și flegmatic, în locul vitezei nestăpânite a bebopului. Unii critici au spus despre el că nu e mai mult decât un pianist de cocktailuri, adică un interpret ce nu poate fi luat în serios în sens artistic, din cauza că are un stil prea pufos de grilat urechi pe la recepții. Stanley Crouch scrie însă în cartea sa Considering Genius că Ahmad Jamal a fost de fapt un inovator, pentru că a creat un alt fel de sunet pentru trioul clasic de jazz, pian, dobe, contrabas. Prin felul cum folosește spațiul și schimbările de ritm și tempo, scrie Crouch, Jamal a inventat un sunet de grup care are toată surpriza și variațiunile dinamice ale unui big band condus cu multă imaginație. Sunetul de big band pe care vorbește Crouch vine însă aici de la un trio. În anii 50 s-a convertit la islam, iar câțiva ani mai târziu a spus într-un interviu pentru New York Times că decizia de a schimba numele din Fritz Russell Jones în Ahmad Jamal a venit din dorința de a-și restabili numele original. Piesa pe care o ascultăm acum se numește One, Ahad, și a apărut pe albumul Saturday Morning, lansat în 2013. Thank you.
Emisiunea noastră se apropie de final. Liliana Barbăroșe vă spune acum la revedere și o zi și săptămână cât mai bune. Mâine începem ziua cu dis de dimineață la Europa Liberă la 6:30, iar noi ne reauzim la ora 7 în cadrul unei noi ediții a matinalului nostru. Până atunci, nu uitați, în această seară la ora 19, Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă.